يدعون وناك سنة دمانتين بعد جيستي الميل كستو أشوك تابع كون الصور دوا ذا إذا عدى عاوي الدنيا إذا إلا أنت بسومالي في ويا ويد كي من إيسا واشنطن وفي نمى أربعة تاريخ نونايتها يافري اللباتن كابشة شلائية سنت كلمكور يافري اللباتن وحن نقدر جيسن إيسان موشدا قاقابن اللي حيطة من كيسة قالية طبن كمتربان يولي بقود هام بدوني دون نقل السعوتان بقية في وي سوماري دات كم هانتان دقيستي هالساعد أفريكا دبري وحاية الماميسة تدبدي في نمى داعدنا وعال كان يدي كل السعوتين دونا أنا قوى عبد حكيد محمود شروع qodobada dhigistaalad kuma qalin doontaan idaacada caawiyada dunidana waxa kamid ah Puntland oo shaaciisay natiijada hor dhaca ee doorashadii shalay laga qabtay saddex degmo
tirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,702 qof waxa aan saxay oo codad sax ah noqday 34,785 cod waxa xumaaday ama khaldamay 2,247
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan qaybtii labaad ee wareysiga aan la yeelanay ciyaankaaba
ilaa ishadaadi deeqday habeen igumaan ciyaarin agtaada kumaan cilloonin naftaydana maad canaadin culaysigu maad abuurin caqliga iga maad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad saarin jacayligu maad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaanu idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa maanta dhigiisa dalka Shiinaha Wang Yi wadahadalo kula yeeshay magaalada Guangzhou ee xudunta dhaqaale u ah dalka Shiinaha Mawning oo afayenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in labada wasiir ay isla garteen in wada xajoodyadu ay muhiim u yihiin soo afjaridda duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine ee labada sano ee barka halkaasii ka socda. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyay ee booqasho ku taga Shiinaha tan iyo markii Ruushku ku duulay Ukraine ee bishii February ee sanadkii 2022. Waxaanay wadahadalladu imanayaan xilli xiisadda ka dhex taagan Ukraine iyo Shiinaha. Oo isagu xiriira diblomaasiyadeed la leh iyo wulamid dhaqaale dalka Ruushka iyadoo sidoo kalena uu sheego in uu dhexdhexaadka yahay dagaalka halkaasi ka socda. Mareykanka ayaa maanta ku booriyay dalka Pakistan inay ilaaliyaan xuquuqda dhammaan ba dadka muwaadiniinta. Xuquuqahaasi oo ay ka mid yihiin xorriyadda cabirista rayiga iyo weliba isku imaatinka. Xilla ay sii socdaana tallaabooyinka ay militarigu baritaarayaan ama ay taageerayaan ka dhanka ah xisbiga mucaaridka ah ee u hoggaamiya ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi waa Cimran Khaane. Donald Blaym ee danjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Pakistan ayaa arrintan adkeeyay xilli uu socday aqoonsi weydaarsi ka dhacay magaalada Islaamabad, taasoo ah in la ilaaliyo xuquuqaha dastuurka oo ilaalintoodu inay damaanad qaadayaan isla markaana ay muhiim u yihiin horumarka dhaqaale ee dalkaasi Pakistan. Hadalkan danjiraha Mareykanka ayaa imanaya xilli dalka Pakistan uu wajahayo xiisad siyaasadeed oo daba dheeraatay taasoo salka ku haysa kadib markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi sanadkii 2022. Intaasi kadibna baarlamaanka kadib markii ay cod u qaadeen iyadoo kadibna xabsiga loo taxaabay bishii August ee isla sanadkaasi. Taasoo qaramada midoobeyna ayaa ku tilmaantay in aanay ahayn mid sal leh. Ugu dambeyntiina 18 qof ayaa ku dhintay halka duulihii uu noqday qofkii keliya ee ka badbaaday maanta diyaarad burburtay, taasoo wax yar kadib uu burburtay markii ay ka duushay garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalada caasimadda waa dalka Nepal ee Kathmandu. Basanata Rajuri oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ayaa sheegay in maamulku ay soo saareen ama ay heleen 18 qof miidkooda halka cusbitaalka Kathmandu Medical College oo duulyaha lagu daaweeyeyna uu sheegay in dhaawac ka soo gaaray indhaha, balse aan xaaladiisu ahayna mid halis ah, iyadoo faahfaahintaasina uu la wadaagay warbaahinta mid ka mid ah dhakhaatiirta oo magaciisa qariyay maadaama aan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo. wasaafadeed ka soo baxay hay'adda duulistii hawada ee Nepal ayaa lagu sheegay in duulimaadkani waa mid maxalli ah ama waddanka gudihiisa uu kala duulayay, isla markaana ay lahayd diyaaradda Surya Airlines, kaasoo qorsheysnaa in uu u duulo amaba uu tago magaalada loo dalxiis tago ama loo damash la tago ee Bukhara, iyadoo duulimaadkaasina uu ka duulay ama diyaaraddu ay ka kacday 11:11 waqtiga maxalliga ah caasimada Kathmandu garoonkeeda diyaaradaha. Hase yeeshee wax yar kadib ay dib ugu soo noqotay iyadoo intaanay garoonka soo gaadhinna ku burburtay bariga amaba qaybta bari ee garoonkaasi diyaaradaha. Magaalada Kathmandu iyo dalkaasi Nepal ayaa xilligan ka da'ayaan roobab kala duwan. Hase yeeshee maanta markii diyaaraddu burburtay ayaana roobkaasi da'aynin, balse waxaa jirtay ceeryaan sababtay in caasimada si fiican waxba loo arki waayo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay howlgalo ka dhanaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ammaan ilaahda howlgal ka dhanaa Al-Shabaab oo deegaan u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bakool ka dhacay. Warbixintan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Iskoorimaad hubaysan ayaa ka dhacay deegaanka Abagbeede oo 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay weerareen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. Waxay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda in howlgalkaasi ay qaadeen markii ay heleen xogta kooxda Al-Shabaab oo isku urursanaya deegaankaasi si ay weerar ugu soo qaadaan magaalada Xudur. Taliyaha guutada sagaalad qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Yunis Aadan Xasan oo aan khadka taleefoonka magaalada Xudur kula xiriiray ayaa V O A u sheegay kooxda Al-Shabaab inuu khasaare xooggan ka soo gaaray weerarka ay ku qaadeen deegaanka Abagbeedey, isla markaana ku dhawaad 10 ruux ay kaga dileen dagaalka.
nimankii kawaarig tahay oo argay sidahay islaanka dhabaay oo muddo Soomaaliland dakadeen iyo nin sheegay oo waliba waliba digaal askari jarni hatana waliba waa helay meelin oo waliba waa eri Abagbeedey aniyo askari u dhiyan waan walkalaha ninjeen shacabka iyo waliba waa ciidamada dawladda ni dhabtaan lay meelan iskaru geeyaan la nin sheegay markasta uu namaabana ninka ka mashquul uu niba ku qor marni adba markii la nin sheegay information ku uu ku helni confirmation dabeen ugu ku helay iyo waliba liibay iyo fadhiga la ka weeraray anii oo waliba qarahay dhibaato bilahay dagaalmay suufsane oo iyo banjeer garoono iyo meel ka galni alxamdulillaah ilaahay inuu guulo noosi adey sidaadii bandeedii sagaal qof way ku dili inta gobol nool ku dhaawacay ee hubo waliba intii midaas weyn weyn waliba hubkii uu inay baakan ku mideen walaa ku qaadi iyo aqyaal iyo nool ku qaadi ciidamadii iyo waliba la sasoobi iyo shacabkii geeyay waliba permission kan gudbi iyo waliba dadkii suuqaanadeen eriyada maasiiniga lana
dhinaca ciidamada dowladda maxaa khasaare uu ka soo gaaray howlgalkaas?
Ilaahay nin gir gaari khasaare waliba waa hal qof hata dhaawac noo deeri ma jir alxamdulillah walilaahi inka mahadinaan ka shukri ino gabna dhammashii dhaawac bama ka gabna miiliyade beeli shireediya oo saldhakadeen oo waliba islamarkaas laha nin sheegi ilaan bati hortaa meeli lagu tabi wallaahi faa'iido uma leh marka ani meeli ka jira un xaqiiqsanahay hay waan uni banni fadhi joon walin ka seedi
dhanka Al-Shabaab wax wara laga ma hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka Abagbeedey ka dhacay iyo guulaha ciidamada dawladda ay sheeganayaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waagaaga dhegeystayaal, haatana Puntland. Guddida doorashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay laga qabtay degmooyinka Garow ee Godob Jiiraan iyo weliba Dangorayo ee gobolka Nugaal. Warbixintan waxay noo soo diray Nuux Muuse Birjaab.
Tirada codadkii shalay ka qabsoomay ilaa 3 degmo oo ilaa xalay saq dhexe gaartay ayaa guddiga doorashada Puntland ee Beg ku dhawaaqeen, iyagoo sidoo kalena sharaxay codadka guud iyo sida ay xisbiyada u kala heleen. Gudoomiyaha doorashooyinka ee gobolka Nugaal Maxamed Cumar ayaa saxaafadda u akhriyay sida ay u dhacday codaynta iyo tirada ay kala heleen xisbiyada.
Tirada guud ee codaysay dadweynaha 3 degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,302 qof. Waxa aan saxay oo codad saxa noqday 34,785 cod. Waxa xumaaday ama khaldamay 2,247. kuraasta ay ku tartamayeen axsaabtu waa 81 kursi. Waxaan halkan ka helaynaa oo sidoo kale kusoo gudbinaynaa shaxda xisbi walba uu ka helay 3 degmo iyo tirada kuraasta ay u goysay, codadkii uu helay iyo tirada kuraasta ay u goysay. Xisbiga Runcad waxa uu ka helay 3 degmo 2,137 cod oo u dhiganta 4 kursi. Xisbiga Shaqaaluhu waxa uu ka helay 1,480 oo u dhiganta 3 kursi. Xisbiga Sincad waxa uu ka helay 3 degmo 5,413 oo u dhiganta 13 kursi. Xisbiga Kaah waxa uu ka helay 3 degmo 12,083 oo u dhiganta 28 kursi. Mideeye waxa uu ka helay 3 degmo 3,183 oo u dhiganta 10 kursi. Mustaqbal waxa uu ka helay 3 degmo 1,510 oo u dhiganta 2 kursi. Horseed waxa uu ka helay 6,744 oo u dhiganta 17 kursi. Ifiyo waxa uu ka helay 2,185 cod oo u dhiganta 4 kursi. Wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay 34,875 81 kursi ee lagu tartamayeena sidaasi ku buuxsameen. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyeynayaa, aan waxa weeyaan ugu bogaadinayaa dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobihii codbixinta, dadweynihii ka soo qayb galay codbixinta, shaqaalihii ka shaqeynayay, ciidankii amniga, iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaatay inay hawshaas aynu ku dhammaato si xasilooni ah.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni, oo iyadoo ay socotay tirinta codadka ay kala heleen xisbiyada, saxaafadda la hadlay ayaa ammaanay nidaamka doorasho ee codeynta dadka ee ka hirgalay Puntland.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab iyo hadday nahay hay-adaha sida tooska ah ee u khusayso oo madaxa bannaan, iyo hadday tahay kuwa xukuumadda, iyo hadday ahaan lahayd warbaahinta iyo cid walba. Runtii sharaf weyn oo usoo hoyata wey dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland. Waxaad moodaa jabta hore usoo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan, oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waxaan u rajaynayna iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimada oo raagta oo rasiil noqota, oo aanu u helno in ay noqoto dowladnimo waarta sida ummadaha kale adduunka. Waxaan idiin rajaynayaa dadaalka aad qabateen inuu miisaanka xasanaad ilaahay nagu daro. Intii shacabka ahayd ee maanta milicda iyo dabaysha adag ee jirtay iyo duruufaha jiray ku sabirtay, waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu maaragtay dhibaatadii soo gaartay ilaahay uu maaragtay ka dulqaado. Waxaan kaloo rabaa halkii inaan ku tacsiyeeyo muwaadin reer Puntland oo ka mid ahaa halwadeenada Beck, oo isaguna si maaragtay ti ilaahay u geeriyooday. Waxaan kaloo iyadana xusayaa inay gabdho meesha ku jireen ay foore ku qabatay, oo aan rajaynayna ilaahay idinka siigar inuu ilaahay u sahlo. Intaasi oo dhanba waa dhacdooyinka hordhaca ah ee la sabiyey. Waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cidna ku dhaawacmin, inaan cidna isku xagxaganin. waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
Dad badan ayaa soo dhaweeyey in Puntland ay ka gudubtay nidaamka magacaabista hogaamiyaasha iyo wakiilada degmooyinka. Faisal Axmed Warsame, oo falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey.
Doorashada waxay ahayd doorasho ay runta aad leedahay tartan xoog la dhacay. Runtina waxyaaba aad ku xiisaha ula waxaa ka mid ahaa dowladda oo islahayd xisbiga Kaah oo dowladda oo runtii aad olola xoog la galay oo ka xoog badnaa ololihiisu kuwa kale, inay ururadii wax la qaybsadeen oo meelaha qaarkood looga cod badan yahay mucaaradka cod badan badanaa sajooyinka oo dhan. Marka laisu geeyo codadka la qaybiyo, mucaaradka baa cod badan. Marka loo eego xisbi bay meelaha qaarkoodna Kaah ku xoog badan tahay, meelaha qaarkoodna kuwa kale ku xoog badan yahay. Laakiin waxaa loo arkaa doorasho la tartamay oo isleedahay daahfurnaanteeda iyo hawsheedu in doorasho cilad la-aan maba ahaataba, laakiin inay isleedahay wuxuun tartana dhacay oo fiican saasaa muuqda.
Dadka falanqeeya arrimaha doorasho ee ka qabsoomaya gobolka Nugaal ayaa muujinaya arrimo loo baahnaa in la wajaho maadaama inta isdiiwaan gelisay iyo inta codaysay ay kala badan yihiin.
waxa ii baxay ciladaha dhacay waxaa kamid a horta dadkii doodii ahayd oo runtii anigu lafteeda aan qabay oo ahayd in diiwaangelinta dib loo furo maadaama xilli uu aad u dheeraa xilli dheer kasoo wareegay oo sanad runtii ka badan, taas way fiicnayd oo ma dhicin. sidaa daraaddeed dadkii usoo baxay doorashada ayaa aada u yaraa, taasaa yareed oo waxaa keentay kaarka dadka ka dhumeen, kuwa aan soo doonan, kuwo wixii iska niyajabo aan dib ugu soo noqon, iyo runtii aas leedahay nambarka oo qaarkood iska tageen ba iska maqan yihiin. marka taas ciladay keentay. cilada labaad oo kalena waxaa waaye timeka oo frameka oo kambeynka dadku ay suubinayeen ama waqtiga aada u yaraa oo aysan ololaha doorashadu uu yaraa oo fahamka dadku uu yaraa oo runtii aad dareemeysa wacyigelintu inay yarayd, xataa khaldaadka kasoo baxay, khaldaad badan baa jira oo dadka meelaha say u codeeyeen oo calaamada ku dhufanayeen waraaqo badan oo halaabay oo khalad abaa goobaha qaarkood jira oo runtii meelaha qaarkood nambar aada u weyna, taasoo dhan waxay u baahnayd time iyo wacyigelin oo waxay ku ficnayd in ilaa 3 bilood la siiyo oo dadku dib loo diiwaangeliyo oo wacyigelinta la badiyo oo ma aragtay waqti la siiyo. haddii aan xataa dib loo diiwaangelinayna in dadka kaararka qaataan oo nambarka aada loo hubiyo oo wacyigelin fiican dhacdo, xisbiyada fursad la siiyo. marka si kastaba ha noqoto waxaa la xirayaa jabtarka dowladaha hoose oo runta aan isleeyahay wuxuu ahaa wax ku cusub dadkeenna oo maanta leeyahay waa soo dhammaaday doorashana sideeda 100% ma aha, waa lagu bartay, waxbaa laga fahmay, waana lasii baran doonaa marka in laga gudbo oo markaas loo gudbo tii baarlamaanka. taasaan rajeynaya insha allah aad baan u fiicantay.
waxaa muuqata in xisbiyada tartamayay ay xoogga saarayeen deegaanada qaybtood, sidoo kalena natiijada ay noqotay mid muujisay in xisbiyada ay sameeyeen tartan xooggan oo ay kula jireen xisbiga xukuumadda. puntland ayaa qorsheynaysa xilliyada soo socda in doorashooyinka madaxtinimo iyo baarlamaanka ay noqdaan kuwa lagu imaado codadka dadweynaha.
howl baa taala baarlamaanka, howl xoog laa taala in dadka dib loo mideeyo, in la saxo shuruucdii khaladka ahaa oo dowladdu markaa hadda raadinaysay doorashada, dastuurka waa la bedelay, shuruucdii bylowska dhan doorashada waa la bedelay oo runtii dee waxaan odhan karaa waxaasoo dhan waxay u baahan in dib loo saxo oo dhexda lasoo dhigo oo ay noqoto wax ummadda doorasho ku geli karto. hadda lafteeda doodaha taagan waddankeenna ma dhaqaysaa in doorashada madaxweynaha toosa loo dooranaya ama xildhibaanka toos loosoo dooranaya, aragtaas lama wada qabo. waxaasoo dhan in shuruucda dib loo saxo, ama ha noqoto dastuurka ama xeerarka doorashada dhan in dib loo saxo, la hagaajiyo, markaa wax la isku waafaqsan yahay oo doorasho lagu geli karo ay timaado, halkaasaa isleeyahay. laakiin shaqa ka horeysa badan.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halka wale aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa v o a washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso sahra cabdi axmed.
barnaamijkii kan ka horreeyey ee madasha haweenka waxaa magaalada kolombos ee gobolka ohio aan kula kulmay abwaanad ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba oo aan waraysi kala yeeshay hal abuurkeeda suugaanta. toddobaadkanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee waraysiga oo sidan u dhacay. hees waxaa jirta xiriir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay midda kuwa aan ugu jeclahay ay ka mid tahay oo la yidhaahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray. marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay, adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan?
dabcan marka qofka halabuurkii wax curinaayo wuxuu wax ka curayaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan. heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo يعني وقفك بهليه وتبيه وليه مر نفسه ذي فوقان تاعده حدودها كمرقوده اللذا أنا كمرميرة وطلقاتي مهدوين موشيد دال كيغا معنه هي وشيد كيغا وبندقي معبود كينا دعايات كارميسة بالينا عمكو هلا مالين
مالين
وحيسا كلاجرتا إيغانا وحرير قاضي سكلاجي باسدو كلاجري وحنده كرنا ملا انتا صباح waxay ahayd waagii iskaabulanimada xilliga
waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceelka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof kalibkeena jaceel jaceelkiisana heesto ama maasaha noqoto ama hees ha noqote kuwa ugu dambeeyay maxaad iiga sheegi kartaa
waa mahadsan tahay nolosha dabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurka ee kala duwan tahay nolosha guurka marka gashay xaqiiqada dabta ah ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay in badan baan maasu ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaawaan helaa suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay uu qof sidana ilaahay oo qofkan ka abaar
nolosha mid si fiican ila riixa
mid nolosha si fiican ila riixa mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allow xaas hayga dhigan inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqiigana aan gudeen allow xaas hayga dhigan midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo qudhaan mar xasuusanayn intaan xaalada u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xirxidin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad seen samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo derbi
derbi u noqda inta badana wiilasheena ilaah barkeeya wax bartay wacyiga fahansanay nolosha fahansanay waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasadan ku akhriyayo kale waaga iskaabulada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya marka qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheeda aan xanibin oo ixakamaynin oo yacni noloshaydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
waata ayaanay waxaa jirto marka heeso fara badanna dabcan waad leedahay saan hore u sheegay waqtigan uusan noowada saamixi doonin balse jacaylka iyo qurbaha guur cusub waad guursatay dhowaan ayaad maraykanka timid marka wax walbaba dhowaan ayay noqonaysaa jacaylka qurbaha iyo kii waddankii maxaad isleedahay maadaamaad gabar dhallinyaro ah tahay
waa su-aal fiican dabcan waddankii kuma guursan qurbahan ku guursaday waddankii marka jacaylkiisa laga hadlayo marxalad walba meeshaad joogtid baad dabcan aadaad ku noolaanaysaa waddankii dadka joogaana jacaylkooda wuxuu la socdaa oo uu muxuu ahaa salka ku hayaa meesha iyo deegaanka ay ku nool yihiin dabcan halkana dadku waxay jacaylkoodii noloshooda u wataan muxuu ahaa hadba sida loo nool waa hadba sida meeshaad joogto looga nool yahayba noloshaada iyo jacaylkaaga iyo ay la jaan qaadaysaa dabcan iyo dadka kale kugu hareereysan sida ay nolosha ay ula socoto ama ay u wadaan marka waxaan dhihi karaa deeqolo walba dhankoodii jacaylka ka wadaano kuwii waddankiina halkaasay noloshoodii isugu fadhidaa kuwa halkan joogina dee noloshoodii kole sidaba isugu fadhidaa
waa tahay ayaanay waxaa jirta in dad fara badan marka aad qurbaha meelo kala gedisan ka hadlayso gabar codkara ayaa tahay dhinaca kaleeta dadku waxay ku hadal qabsadaan warda xaashi ninkeeda marka haddee ninkii warda xaashi ma hesha ayaan mase waa laisweydiin karaa maasadaasi qeyb ahaana nagama qashi
maasan tahay su-aasha in badan baa lay weydiiyaa qof kastaana hadda markuu iga soo warbaxa xataa magacaygi waxaa bedelay in la dhaahdo warda xaashi oo qofkuba u magaceygii laga horreysiiyo warda xaashi waxay ahayd suugaan markeedii caan baxday oo meelo badan adduunka gaadhay dadkuna si badan bay uga falceliyaan fursadan maanta waxaa uga faa'iideysanayaa markaa waxay tahay warda xaashi ninkeeda anigu raadinaya dadku inta badan waxay u fahmeen inaan nin xaas ah oo meel iska joogo reerkiisa dhaqan ee duulimaad ku ahay oon rabo inaan kasoo wato gabadhii carruurta ujeedkaygu kaa maahayne ujeedka markaa kaftanka ayaan uga socday waxay ahayd maadaama aniga maanta hadda waxaan ahay 7 jir baan ahay wiilka yaree 7 jirka waxaan aaminsanaa waqtiga inaan waxba isku soo kordhinahayn 7 jirka xitaa ciyaal baan dhowri 7 jirka xitaa ciyaal u haysta qofku waa inuu 5 ka sarreeya maan dhihi jiray anoo yaroo haddana intan ka sii yarba waxaan dhihi jiray mar walba waa inuu qofka aan rabo in la shukaansanay horta xiriirka kategoriga in qorana rabo inaan aqbalo qofkaas waa inuu qof da'daas ahaada marka waxaan lahaa waqtigan hadda jooga marka dhalinyartan ka waday hadliyo maasada waxaa ku jirtay oo ay maasada ahayd weligay nin abwaano xiriir maanu sameynin balse weli cuna qaadka jacayl waanu wadaagnay hadduu dooku wareero wax kastuu ku tusaayo waa anigii bartay maalimin shaxaadka ku waalan aniga waxba haysana dhahaayo walaalo way xumaateysaadu waxaad haysaysii bal waa anigii arkay doobab sida naaga war qaada waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaaday ama aan la wadaagi warta xashininkeeda marka wuxuu ahaa qof dadkii dhalinyarada ahaayee markaa yaryaraa in de qaar war qaadaa qaar kusoo shaxaadaya waxay yihiin oonan isku quudahayn laakiin waqtigan bal hadda jooga waata layidhi ninkii wanaagsan naag baa haysatee
ku qabso
marka wardadeen wuxuu isku ahaa maadaama maasadu waa ku socotay inta badan suugaanta dadka garanaya waxay ku socotaa xaraf raac marka xaraf raaca xarafka aan ku socday waa abuuhaa saasu horta magaca warda ila galay ujeedkayguna ma ahayn nin naaqab ee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi karo ama mas-uuliyad hore usoo qaaday oona nolosha hore u saamixin inuu sii wato ama nolosha dee siyaabo kale qofka u waaya arki karaa keliya tama waxaynu naag soo guursaday marka sheekada horta saasay ahayd
waayahay ayaanay waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhowaantan dalkan maraykanka timid dhallinyarada la yiraahda xataa derbigay kasoo boodeen tahriib ayay ku yimaadeen dadka haddana sidoo kale durbaba bulshada ka dhex muuqda si weyn marka sidee baad horta nolosha maraykanka ula qabsateen dhallinyaradiinaan timid
omahadsantahay saaraay haddaan su-aasha ka faa'iidaysto dad badan baana ku nimay maraykan sanadka hadda u dambeeyey dhalinyar kala duwan baa soo gashay dhalinyartaa soo gashay 80% waxay ahaayeen dad aqoonyahana ah wax soo bartay bulshadooda kaalmo fiican kaga jiray waxaa laga arki karaa dhaqdhaqaaqa iyo qolo kasta stateka tagtay siday uga dhex muuqataa dabcan laga arki karaa minnesota ku badnaadaan oo minnesota soomaalida ku badan ba ayaa sii saacideysa dhalinyarta fursadaha quruxda badan ay sii helayaan columbus in joogna sidoo kale dhalinyar badan oo waxaynu arkaynaa ka dhex muuqata iyadana barnaamijyada quruxda badan ee lagu qabanayo magaalada state kastana way joogaa marka waxaan leenahay dhalinyartood waxaan leeyahay dadaal fiican baad wadaan dadka waa la niyad jabiya annaga marka hadda maraykan soo galnay dad badan ba waxayna u lahaayeen yacni markii ugu horreysay arkeen anoo maraykan gaari ku dhex wada waxaan xasuustaa waxay isoo qorayeen walaalo driver liisanka xaggeed ka keentay gaariga ayaad kasoo qaadatay gaariga kada gaarigaagii maahi bay kuu soo qorayeen haddana nolosha way soconaysaa intaa kuma istaagayso mar walbana waxaad ixtiraamaysaa xeerka waddanka joogtid u yaalla adoon driver liisan wada nin gaari ma wadi kartid haa waan aqbalay driver liisan baan qaatay gaari baan waday noloshii haddana waxa laga yaabaa markaad guursatid inugu dhahdo waad cusub tahay maraykan haddaad timi ina yar baa tahay maaha inaad degdegtid maxaad u guursanaysaa camal markii haddana aad sidii u guursatiday arkaan inaad go-aan ka qaadatay guurka dadka inta badan naga soo horreeyey saharaha iska raali ahaato dadka kale dhegeysanayaan iska raali ahaadaan maraykan nagaga soo horreeyey waxyaabaha aadka ay nooga niyajimi jireen waxaa kamid a tallaabo kasta oo aanu isnaahnan naftiina u fiican tahay iyo noloshiina u fiican tahay lid bay ku ahaayeen
laakiin markay arkaan horumarkana
markay arkaan waa guursatay marka guursatay waxay ku dhaheen haa okay waa degdegtay waa guursatay laakiin dhib male 5 sano soo socda waa inaad waxba dhalin waa inaad iska daysan dhasha anaa kuu aqaana nolosha maraykanka hadda ku cusub tahay hadda waxaa laga yaabaa markaad ilmaha koowaad dashina waxay ku dhahayaan waa ku degdegtay ilmaha koowaad kalabaad waa inaad 5 sano dambe
marka dadka ayaan loo joojin ayaad leedahay
marka dhalinyarta waxaan leeyahay dad badan baa idin jabin doona dad badan baa waxyaabo kala duwan idin dhihi doona laakiin yaan loo joojin
waxbarashaaqabadaha maxaa kamid a dhalinyarada soo wajihi kara dadka qaarkood sharciyaday ka hadlaan dadka qaarkood caqabado fara badan oo kale inay jiraan ayaa la sheegaa dabcan marka laga soo tago dhowr laga yaabo in inta looga soo horreeyay ama ku guursado mustaqbal ku samaysta adigoo kale weli dhalinyaro ayaa iyagoo waqti dheer soo bixiyey wada dheer soo maray dhibaatooyin badan soo maray dabcan haddana aan weli sal dhigin
hal caqabad baa jirtaan dhihi karaa saaraay halka caqabada jiri kartaana dadka oo dhan ma wada haysato laakiin dadka qeyb kamid a haysan kartaa dadka haysan karta waxaa kamid a maanta tusaale ahaan qof baa wuxuu yihi lyne baa fula reerkooda halay kaxeeyo reerkooda dan yarba iska hayan baa laga yaabaa qofki wadankiibuu yimi wuxuu waayayaa markaa 10,000 baa laga yaaba inay kusoo baxday ama wax ku dhadhow qofki waxa laga yaabaa maraykan markuu yimaado family kagama soo horeeyo reerkooda wixii yaraa yahayeen waxay kusoo jidka kusoo mariyeen qofki markuu halka yimaado wuxuu waayayaa lacag uu lawyer ku qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan marka timaadid ay tahay inaad hesho waxaa ka mid a lawyer a sharciyadaadii waxaadi ku aaminteed dhalinyar fara badan baa jirta oo maal walba naloo soo sheega oo aan haysan wax lawyer aan haysanin una baahan in la garab istaago dadkaasoo kale ay helaan lawyer refree inay helaan dad u shaqeeya inay helaan in lasoo dhaweeyo in soomaalida meesha kaga soo horreysay ay dhahaan waayo qofkan markuu lawyer qabsado warqad shaqo helaya warqad shaqa markuu helo isagaas ku filaanaya muhiimadda waxa weeye on dhowrka bilood ee hora waa qofka ugu adag weliba dadkan dambe hadda way iska helaan oo shaqooyin badan waxay jirtaa iska helaan xitaa iyagoo waraaqoo u yara maqan yihiin oy kasii shaqeystaan laakiin waxyaabaha ugu adaga dadka qaar ugu adag waxaa kamid a dadka wixii yaraahay haysteen kusoo baxay waxay lawyer ku qabsadaan oy ku noolaadaana waddanka aan la imanin dad shaltara ku nool baa jira macaan dadka xitaa haddii laga war doono waa aad bay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dadka kalena waxaan leeyahay waqtigu u saamaxay maanta sanad baa la joogaa dadkii hadda soo galay waqtiyadeedii la hadda inta kadib waraaqi shaqada baa wada qaadanay social security baa wada qaadanay waxa labaad idii xiga ha noqda inaa waxbarataan maraykan waxaan u nimi qofka si buu yimi dad baa waxu yimaadeen inay lacag helaan oo maalintii koowaad ee wiilasha qaar markay heleen sharciga taraag bay hore ka fuleen waayo waxay ogyihiin meeshay ka yimaadeen si walbood u ogtahay meeshaad ka timi adoo lacag raadinaya haddana noloshaada waa inaad ku berberwadid inaad aqoontaadi noloshaada
waxaan jeclaan lahaa inkastooda kale jecleen dabcan heesahaaga kuwaba si aad u samaysay midda ugu dambeysa oo anigii dhegeystayaashaba dhegaheena aad uga sii tegi lahayd inaad noo soo qabato fanaanka qaadan aad noo sheegto haddii haatan ay suuragal tahay
waa mahadsan tahay waxaa jira suugaan badan oon hadda waqtiyadii dambe aan sameeyey aan guursaday laakiin weli aan suuro gelin inay banaanka yimaadaan ama la qaado waan wada jeclahay hadda suugaanteeda dhammaantood waan jeclahay mid kastaaba marxalad iyo macno gooniya ku fadhidaa dabcan marka waxaan dhihi karaa heesaan weli soo bixin laakiin aniga aan jeclahay oo si qalbiyan aan u sameeyey baan aan jeclahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijkeena quruxda badan maanta maasadaasina waxay ka hadlaysaa uun qofkan markii hore raadinayey waa la helay camal weeye marka waxa weeye ducadii hore waa la aqbalayo de bal qofkii waan haystaa waan
leeyahay isku raago isku waare hay
waa maadsan tahay waxay odhanaysaa ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin agtaada kumaan cidloonin naftaydana maad canaadin culays igumaad abuurin caqliga igamaad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad isaarin jacayl igumaad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin ayaan qura ima canaadin waqtiba cayn maad ahaanin waxaad cuskataa xaqiiqe caweys been iima sheegin dartaa ciil maan ilmaynin calaacal ma soo xariiqin calafka isu keen hibeeyey sidaan ugu caano maale allaan ugu mahad ceshaayo maxaa cawo ii sugnaatay kalsoonidu waa cajiiba wixii cadow noo heshiiyey ceebteennana raadinaaye caydooda ma soo dhegaysan cadgoosay maad farinin
cajiib
raggaa nool caalamkeenna cisayntoodaan badnayna adigu caynkaad ahaatay dunida cid kalaan ahayna cumaamadda waan ku siiyey
waxaanba ku sigtay in kooxdii careys ciise kaarshe ka daba jiibin jirto oo kale inaan kaa daba jiibiyo aad ayay u qurux badan tahay waa maaso oo maaragtay ugu mudan in lagu soo gabagabeeyo barnaamijkan waana kaaga mahad celinaya waqtigaaga sidaan yar ee kooban aan ugu kulanay magaaladan columbus ohio oo aan shirki u joognay
tahay inaas aragnay awal telefon baa iskala hadli jirnay oan ku faraxsanahay bahda v o a dhammaantood waan salaamayaa sharaf iyo karaamaan leedihiin dhegeystayaasheena quruxda badan iyagana waan jecelnahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasina waxaa ku eg wareysigii aan la yeeshay ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba oo aan dhowaan magaalada columbus ee gobolka ohio kula yeeshay wareysi dheer oo ku saabsanaa nolosheeda xilligan iyo hal-abuurkeeda suugaanta inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
halka barnaamijka iyo warbixinada kalebaad kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay maanta shir ay ka qayb galeen wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee soomaaliya ganacsata iyo weliba ururada bulshada rayidka ah kaasoo lagaga hadlayay hanaanka casriga ah ee diiwaangelinta ganacsiga soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
shirkan oo looga hadlayo hanaanka casriga ahi ee diiwaangelinta ganacsiga Soomaaliya ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga dhaafray madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdulqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Kismaayo iyo ganacsatada. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee lagu diiwaangelin karayo qaab casri ah oo online ah ee ganacsiga Soomaaliya si loo fududeeyo adeegyada ganacsi iyo kambaniyada doonaya in ay maalgashadaan Soomaaliya. Jibriil Cabdirashiid Haaji, wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxa uu shirkan ka bedeli doono hanaanka cusub ee diiwaangelinta ganacsiga Soomaaliya.
Hanaankan oo dowladda federaalka ganacsiga federaalka ay ku guuleysatay inay ka dhaqangeliso dowladda federaalka iyo gobolka Balaadhir ayaa waxaa go'aan loo gaaray bishii March 2023 shirkan dhacay noocan oo kale oo aan ku qabanay dowladda galmudug in la ballaariyo hanaankan diiwaangelinta casriga ah ee la gaarsiiyey dowlad goboleedyada. Waxaa runtii la sii wileeshay dowlad goboleedka Jubbaland inay noqoto dowlad goboleedka ugu horeeya laga daafuri doono.
Sultan Cabdulqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo shirkan si rasmi ah u daafuray, ayaa kula dardaarmay ganacsada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan kuwa Soomaaliya in ay maalgashadaan waddankooda si looga gudbo caqabadaha dhinaca dhaqaalaha ee ka taagan waddanka.
Dalkiina maalgashada, waroo dalkiina maalgashada, xoolihiina maalgashada, beerihiina maalgashada, badiina maalgashada, ganacsigiina iyo moolkiina dadkiina dalkiina ka dhex samaysta.
Magaalada Kismaayo ayaa maalmahan martigelinaysay shirar heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyadoona shirkan uu noqonayo kii saddexaad oo lagu qabto toddobaad gudihiisa magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku nool xaafadaha bari ee Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Mareykanka qasa ayaa maanta ama waan idhaahdee salaasadii ka guuray guryahoodii iyada oo taangiyada Israa'iilna aagaasi galeen kadib markii amar ka soo baxay Israa'iil halkaasi laga fuliyay. Warbixinaya arrintan V O A ka qortay waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taangiyada Israa'iil ayaa gudaha u galay magaalada Bani Suhayla ee Khan Yunis iyadoo degmooyinka ku xeeran ay ku socoto duqeymo cirka ah maalintii labaad oo xiriir ah, taasi oo ku qasabtay 10,000 oo rayid ah inay u cararaan goobo ay ku badbaadaan. Israa'iil ayaa ku sheegtay howlgalkeeda militari inuu qayb ka yahay weeraro isxiig xigay oo ka dhacay Gaza toddobaadyadii lasoo dhaafay, kuwaasi oo looga gun leeyahay sida ay tiri in looga hortago in Xamaas ay dib isku abaabusho. Sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee Gaza, duqeymaha militariga Israa'iil tan iyo isniintii ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 80 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku sugan magaalada Khan Yunis, taasi oo tirada guud ee dhimashada gaarsiisa in ka badan 39,000 oo qof, ku dhowaad 10 bilood oo dagaalku uu socday. Dhaqaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in qof uu ku dhintay duqeymo ay talaadadii diyaaradaha Israa'iil aagaasi ka geysteen. Waxay sidoo kale sheegeen in 39,000 ee qof ee dagaalka lagu dilay intooda badan ay yihiin rayid. Militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in Xamaas iyo kooxaha kale ay ka faa'iideysanayaan goobahaasi si ay uga qaadaan weeraro hor leh oo ay ku jiraan inay gantaala ka ridaan. Qaar badan oo ka mid a qoysaska cusub ee barakacay ayaa sheegay in habeenkii ay seexdeen wadooyinka iyagoo aan heli karin hooy sababtoo ah ciriiriga ka jira galbeedka Khan Yunis iyo bartamaha Gaza. Waxa aan qaxnay innagoo aan qaadan wax biyo ah, cunto iyo joodariyo, ayay tiri mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ah Tamaam Alqaara oo la hadashay wakaaladda wararka AP. Xamda Alqaara oo qoyskeeda ka mid ah ayaa iyana sheegtay inay seexanayeen bannaanka cisbitaalka Naasir oo ah kan ugu weyn ee koonfurta Gaza. Waa in aan guryaheenna ku laabannaa, dagaalku waa in uu dhammaadaa, ayay tiri. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa ku tilmaamtay xaaladan mid aan macquul ahayn, iyadoo fariin ay ku soo daabacday bogga X ku tiri dadku waa ay ka daaleen barakaca joogtada ah iyo xaaladan aan lagu noolaan karin, waxayna ku xayiran yihiin goobo yaryar oo cidhiiri ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanno badan ay ku dileen Khan Yunis. Dadka deggan Khan Yunis ayaa soo wariyey in taangiyadu ay weli ku jiraan gudaha xaafadda Bani Suhayla ee bariga fog ee Khan Yunis. Gub duur joogayaal ayaa arkay ciidamada oo baaritaano ka waday qubuuraha ugu weyn magaalada, halka qaar ka kalena ay fuuleen saqafka sare ee dhismooyinka dhaadheer iyagoo si aan kala go'o lahaynna rasaas ugu ridayay dhinaca galbeed ee magaalada, sida ay sheegeen dadka deegaanku. Xerada qaxootiga ee Bridge ee ku taalla bartamaha Gaza, halkaasi oo Israa'iil ay duqaysay guri ku yaalla, ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo Falastiiniyiin ah. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Israa'iil ay ka heleen amar ah in aaggaasi ay ka guuraan. Dhowr qoys ayaa doortay inay u qaxaan xerada Nusayraad ee ku taalla dhinaca galbeed. Talaadadii, dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen dhowr guri oo ku yaalla Rafax. Israa'iil waxa ay sheegtay in howlgalkeeda tan iyo bishii May uu ujeedkiisu ahaa in la burburiyo cutubyo ka haray Xamaas oo ku sugnaa aagga, sida ay tiri. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday magaalo ku taalla daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin, taasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 5 qof, sida lagu sheegay bayaanno ay talaadadii soo kala saareen militariga Israa'iil, Xamaas iyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Wasaaradda ayaa sheegtay in dadka dhintay ka mid ahaayeen 3 dagaalyahan iyo 2 dumar ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad duroon ah ay xalay duqaysay magaalada Dulkaram ee daanta galbeed, halkaasi oo lagu dilay Ashraf Naafa oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ee aaggaasi. Maxamed Cawad oo isna la sheegay inuu ahaa dagaalyahan ayaa isna goobtaasi lagu dilay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in labadooduba ay qayb ka ahaayeen weeraro lagu qaaday askarta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa intaa kadib waxay ku dhawaaqeen in lasoo gabagabeeyey howlgalkii ay ka wadeen magaalada Dulkaram.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay xiisada qasa. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa salaasadii sheegay in Maraykanku ku marti qaaday militariga Suudaan iyo weliba xoogaga gurmadka degdeg ah ee loo yaqaano RSF. Dhexdhexaadiina uu Maraykanku garwadeen ka yahay oo lagaga wada hadlayo sidii xabad joojin loo samayn lahaa, iyadoo dhexdhexaadintaasina ay dhacayso ama ay bilaabayso 14th August oo ay ka bilaabmi doonto dalka Switzerland. Hogaamiyaha xoogaga RSF Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa saacadii hore maanta sheegay in ay si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonaan wadaxaajoodyada si xabad joojina dhammaystirana looga gaaro guud ahaanba dalka, isla markaana loo fudaydiyo in gargaarka bini'aadamnimo ay helaan dhammaanba dadka u baahan. War uu soo saaray Daaglo ayaana waxa uu ku yidhi, waxaan ku celinaynaa mowqifka iyaga xasiloon, kaasi oo keenaya in naf lagu badbaadiyo, lagu joojiyo dagaalka, isla markaana jidka u xaaraya dhabaaca nabadda, looga wada xaajoodo xal nabadeed oo dalka dib ugu soo celiya xukunkii rayidka ahaa, iyo weliba jidka loogu guurayo dimuqraadiyadda. Wadahadallada ayay ku jiraan Midowga Afrika, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta, iyo weliba qaramada midoobay, kuwaasoo goob joogayaal ahaan doona, sida uu Blinken ku sheegay war uu soo saaray. Waxaana intaasi sii raaciyey Blinken in dalka Sacuudi Carabiya uu la qaban doono wadaxaajoodyada. Xogaya Blinken ayaa sidoo kale yidhi, xadiga dhimashada, dibindaabyada, iyo weliba burburka dalka Suudaan waa wax laga argagaxo, khilaafka macno darada ah waa waajib inuu dhammaado, isagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo weliba xoogaga gurmadka degdeg ah inay yimaadaan wadahadallada, isla markaana ay isku qaabilaan si wax ku oola. Dagaalka dalka Suudaan oo soo bilaabmay bishii Abriil ee sannadkii 2023 ayaa ku qasbay ilaa 10 milyan oo qof inay ka cararaan guryahoodii, keenay inay soo baxaan digniino ku saabsan macluul, iyo weliba mowjado rabshado qoomiyada ku salaysan oo si weyn loogu eedeeyey xoogaga RSF. Wadaxaajoodyo ka dhacay magaalada Jidda oo u dhexeeyay militariga iyo weliba xoogaga RSF oo ay martigeliyeen dalalka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa burburay dhammaadkii sannadkii hore. Matthew Miller, waa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, ayaa warfidiyeennada salaasadii u sheegay in ujeeddada wadaxaajoodyada ka dhacay ee Switzerland ay tahay in la dhiso hawshii lagu soo qabtay magaalada Jidda, isla markaana la isku dayo in loo dhaqaaqo wejiga xigee wadahadallada. Waxaana uu yidhi Miller isagoo arrintan ka hadlaya, waxaanu keliya rabnaa inaanu helo in dhinacyadu ay ku soo noqdaan miiska, waxaana naga go'an in isu keenista dhinacyada saddexda waddan ee marti gelinaya iyo weliba goob joogayaashu ay tahay waxa ugu wanaagsan aanu hayno hadda si loo helo xabad joojina dalka oo dhan ah oo laga gaaro qulqulatooyinka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barrow.
Soo dhawaada qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan. Maalmihii ugu dambeysaba qaybo ka mid a gobollada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka dhacaya colaado sokeeye. Inta badan dagaaladaasi waxaa ku dhimanayay dhallinyaro da'yara, kuwaas oo mustaqbal u leh nolosha. Dad fara badan waxay isweydiinayaan ilaa iyo goorta colaadahan soconaya xal loo heli doono. Haddaba ururada dhallinyarada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka dhisan Muqdisho iyo gobollada dalka, kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin in dhallinyarada laga wacyigeliyo colaadaha? Waa dooda gaaban ee maanta oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha ururka dhallinyarada maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdirasaaq Maxamed Al Cadaala iyo Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee Gobsoor oo ka dhisan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Al Cadaala. Sida aad la socotaan baddeegaanada aad joogtaan, colaado ayaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyey oo beelaha ayaa dagaalamayay. Iga warrama ururkiina dhallinyarada kaalin intee leeg ayuu ka siiya wacyigelinta inay ka baaqsadaan colaadaha sokeeye ee beelaha ku dhisan?
Cabdicasiis iyo akheerka kale igula jiraba aada u mahadsantihiin. Marka hore, deegaanada aan joognay Hirshabeelle iyo weliba Galmudug oo diris lalaahba, waxaa inta badan ka dhaca colaado sokeeyo oo qabaailka u dhexeeya, waxayna ka dhacaan meelo badan oo xuduudaha ka mid a. Waxaa ku dhinta, sidaa sheegtay, dhalinyaraad u badan dagaalkay ka qayb galaan, mataqaan dhinacyadoo kala duwanna mataqaana u dagaal galaan. Marka dhalinyaradeena door kala duwan ayay ka qaataan, sidii la rabay ma gaarsiisana, hase yeeshee hadda waxaa sameynaa bogoga bulshada ay ku kulmaan oo internetka ayaan dadka aada uga wacyigelinaa, oo maaragtay halkaasa wacyigelinta ku gaarsiinaa. Qaarkoodna waxaan tagnaa meelaha xuduudaha ah, annagoo hadda tusaale ahaan ururka dhalinyarada heer isteeda Hirshabeelle mas-uulka aan ka ahay, annagoo wasaaraddeena dhalinyaradii sboortiga kaashanayna, waxaan tagnay magaalooyinka xuduudaha ku yaala oo ay ka mid yihiin Aada Yabaal, Muqukori, Mataban iyo magaalooyin kaloo badan oo xuduudaha ku yaala. Waxaan halkaa ku qabanay tartamo sboorti iyo maaragtay tababaro dhalinyarada lagu wacyigelinaya. Intana waxaan ku gaarsiinaa wacyigelinteena halkaas ayaan ku gaarsiinaa, hase yeeshee siday annaga nala tahay weli heerkii la rabay ma gaarsiisana. Waxaan sarajaynaynaa inay heerkii la rabay ay gaarto, maadaama duruufo badan ay dhallinyarada ku xeeran yihiin.
Waa gartay. Dhinaca Xawaari Baashe ayaan u iman doonaa, oo hadda si toosa qadka uga jira isagoo gobolka Shabeellada dhexe jooga. Xawaari, waxaad iga warantaa Muqdishoad ka shaqaysaan iyo gobollada dalka caasimadda Soomaaliya joogtaan, inta badanna dadka colaadaha ku soo dhaawacma waa halka la keeno cisbitaalada laga geliyo ama lagu dabiibo. Kaalin intee leeg aad ku bixisaan arrintaas in wax laga qabto, maadaama aad Muqdisho joogtaan, xaddi fara badan oo dhallinyaro waxbaratana ay joogto?
Cabdicasiis, waan ku salaamaya adigii walaalkiiba iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a. Waa sax, waqtiyadii ugu dambeysay aaday usoo noqnoqonaya dagaalada qabaa'ilada ah. Sida aan la soconana, waxa dagaalamaya waa dhalinyaro, waxa ku dhimanaya waa dhalinyaro, wax dhaawamayana waa dhalinyaro, halka odayga iyo siyaasigana ay yihiin kuwa gadaal ka taagan. Kadhalinyar ahaan, inta badan waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan in qofku uusan qabiil iyo wax lamidka ah uusan la falgelin ama uusan lugaha ku yeelan. Markii Muqdisho la joogo, sidaa sheegtay, waxaa la keenaa kuwa dhaawaca ah. Inta badan dhalinyarada qaar waxaa jirto ka mid ah eheladoodii wixii dhan kusoo dhaacmaan. Waxaan sameynaa inaan la booqano, u tagno, kula soo hadalno, yidhaahdana macnaha niyhow seex u dhaceen iyo wixii kale xaaladii inaan u kuurgalno, wixii markaa aan ka saacidi karno inaan ka saacidno, wixii markaa ehel aa meesha joogana inaan kala hadalno, inay dee ka horga ay ka daba tagaan ama ay kala dhex galaan wixii odayaal meesha joogana inaan kala hadalno. Arrimaha ugu badan oo aan ka hadalno waa intaas.
Waa gartay. Al Cadaalaan rabaa markaan dhinaciisiinan aado. Sida aad ka warhaysaanba, Al Cadaala, dhibaatooyinka colaadaha sokeeye iyo dagaalada dadka ka qayb gala waa dhallinyaro inta badan tuulooyinka iyo miyiga ku jooga. Dadka qaar waxay leeyihiin dhallinyarada magaalada jooga arrintaas aaday ugu yar tahay. Tuulooyinka haddii aad tagteen, dadka miyiga u baahna in la wacyigeliyo, arrintaasi maxaad ka yeesheen meelihii aad tagteen?
Cabdicasiis, waa runta, dadka magaalooyinka jooga badan arintaas waa ay ku yar tahay, waxayna u badan tahay meelaha miyiga ah, maadaama dagaalada inta badanba ay ka bilowdaan waxyaaba daaqsinka iyo xuduudaha ku saabsan ay inta badan dagaaladu ay ku salaysan yihiin. Marka magaalooyinkii aan tagnay dhalinyarada jooga waa ka wacyigelinay arrimaha, sababtoo ah magaalooyinkaas xuduudaha ku yaala waxay ka mid yihiin meelaha dagaalada laga abaabula, oo dagaalka inta badan maaragtay ama dhalinyaradu ay ka aadaan ama maaragtay kacdoonka laga sameeya ayay ka mid yihiin. Waana sababaha aan xoogga u saarnay inaan magaalooyinkaas dhalinyarada mashquulino oo tartamo isboorti u sameyno oo kulamaan u qabano. Waxaan isleenahay weli wacyigelin intaa ka xoogan ayay u baahan yihiin, oo maaragtay intaa kasii xoog badan waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in dhinaca waxbarashadoo kale dhalinyaradu ay aadaan. Waxay u baahan yihiin in waxaa ka mid ah hadda magaalooyinka aan tagnay oo saddexda magaalo aan kuu sheegay, Adeebaal iyo Muqukuri iyo Mataban, waxaanala ka saacidey garoomo banuuni ayaa hay-aduhu naga saacideen inay magaalooyinkaas u dhisaan. Waa fursad kale oo abuureysa in dhalinyaradu ay mataqaanaa xirfadahooda kubadda cagta ay soo bandhigaan, waxyaabahan colaadahan ay ka mashquulaan.
Waa gartay xawaari. Markaan u imaano magaalooyinka waaweyn oo Muqdisho ay ka mid tahay, waxay ka mid tahay meelaha sida weyn dhalinyaradu ay adeegsadaan baraha bulshada. Maalmihii ugu dambeeyana waxa la leeyahay arrimaha xiisadaha colaadaha iyo kacintooda ayay qeyb ka ahaayeen. Marka ma ku baraarugsantiin arintaasi wax laga qaban karo?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay. Arrimahaas way jiraan inta badan. Dhalinyaradu maalmihii ugu dambeysay waxaa u malaysaa inay xoogaho ay ii sheegdan ay ka noqdeen maxaa la yidhaha kicinta noocyadaas oo kale. Waxaa keenayaan waxaa isleeyahay waa wadciga siyaasiga waxyaaba marka hore hoos loo dhigi jiraa waqtiyada ugu dambeeya siyaasigu wuxuu bilaabay inuu kor u baxo. Dhalinyaraduna inta badan waxay ku milmeen dhaqanka siyaasiga ahaa iyadan hore in loo dhaho, laakiin waxaan ka wadnaa inaan wacyigelin ka sameyno arrintaasoo dhaqamada oo siyaasiga ah dhalinyaraduna ay noqdaan kuwo wax xasiliya mooye, kuwo wax xumeeya ama wax dumiya inay noqdaan maaha. Waxyaabaha ugu badan oo keenan dhalinyarada inay qeyb weyn ka noqdaan waxaa keenaya waxaa waaye qofkii laga yaabo siyaasi inuu soo waco yiraahdo ama siyaasi shaqo geeyey ama siyaasi wax u ballan qaaday inuu yiraahdo ehelkiyaa noocaas noocaas lagu sameynaya ama qofiibra waxaan sameynayo maxaa uga aamusan tahay maa kasoo hadashay waxyaabaasoo kale inuu uga hadlo marka inta badan qeyb ka ah. Laakiin qorshaheedu waa ku gudi jirnaa sidii macnaha qeyb aan uga noqon lahayn inaan kaga hortagno dhalinyaro la dhaqan ah siyaasiga macnaha raba inuu kicin bulsha adeegsado.
Waa tahay hadda waxaa loo baahan yahay in xal la helo dhalinyaradana kaalintooda ay muuqato, maadaama waxa dhimanayo ay dhalinyaro kale yihiin. Alcadaala, xalka xaggee laga baadi goobayaa si colaadahan sukeeye loo damiyo islamarkaana ay usan usoo noqon waddo ka duwan waddooyinkii hore wax lagu xallin jiray ma la helaya oo nabaddu ay cagaweyn ku istaagto?
Cabdicaziz, waxaan isleeyahay waa arrin maaragta qaran oo ilaa heer dowladeed oo xoogan u baahan. Markaa dhinacyo badan aad ka fiirisid, dhinaca amniga, dhinaca ciidamada, dhinaca dhalinyarada wacyigelintooda, dhinacyo kastaba waxay u baahan tahay maaragtay aragti qaran oo guud in laga yeesho. Intaa kadibna aniga waxaan isleeyahay doorka dhalinyaraduna inuu yahay maaragtay hadda in internetka aad loo isticmaalo looga faa'iidaysto, wacyigelin xoogan halkaa laga bixiyo, dhalinyaradu intay sabaabulaan ay tagaan goobaha colaadaha, fadhiga maaragtay dib u heshiisiinada ay ka qeyb qaataan oo ay fadhiistaan oo xalka ay qeyb ka noqdaan. Waxaan isleeyahay shaqo la-aanta baahsan ayaa ka mid ah in dagaaladan ay soo laablaabtaan oo dhalinyaraduna ay ka qeyb qaataan, in shaqo abuurka ama job opportunitieskana mataqan dowladda iyo maaragtay dadka ka caawiyaba ay badiyaan si fursado shaqo markii loo helo. Arrimahaas waxaan u malaynayaa inay ama yaraanayso.
Waa gartay adoo soo koobaya xawaari Baashe, xalka xaggee laga baadi goobayaa isleedah?
Waxaa leeyahay Cabdicaziz, meesha ugu sokeysa ee laga baari kara waxa waaye inay dowladdu soo fargeliso awood ay u adeegsato joojinta dagaalada qabiilada. Xalkana wuxuu noqon karaa awoodda ciidan ay dowladdu leedahay inay la timaado goobaha dagaalada uu ka jiro kala dhex gasho. Haddii ay awoodda isugu geysanaa in ugu yaraan haddaan qabiilada laga wada qaadi karin hubka, ugu yaraan in laga yareeyo si u yaraado dagaalada soo noqnoqda ee qabiilada. Soomaaliya soddon iyo dhowr sano ay dagaalamaysaa, ma jirto qabiil, qabiilka adkaada ma jirto, qabiil walba wuxuu dogan yahay deegaankiisii meeshiisii, laakiin waxa ku dhammaanaya dad waa ay ugu horeeyaan dhalinyarada. Waxaan is leeyahay awoodda dowladda inay isugu geyso dhaqankana uu qayb ka noqda.
Aad ayaad u mahadsantihiin Cabdirasaaq Alcadaala, guddoomiyaha dhallinyarada maamulka Hirshabeelle, iyo sidoo kale Xawaari Baashe oo ah guddoomiyaha dhallinyarada Gobsoor ee ka dhisan magaalada Muqdisho, dooda gaaban ayay qayb ka ahaayeen maanta. Cabdilcasiis Barrow oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulankii dambe. Nabadgelyo.
dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna haatan maraynaaye aynu ku wada nasanno heestan dabacsan iyo waliba codka Najma Nashaad.
Shaka, berhisau,
wagaag dhegaystayaal heestaasi ay ku luuqaynaysay najmo nashaad ayaana ugu dambaysay idaacaddi caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo.